Tunin Radoni Sagale Amerikaati. Sagantaa Radoni Sagale Amerikaa wixataa jimaataa galgal saatii 2:00 ka haga saatii 3:00 meter baandii 25 fi 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaarraa kun ammaantan jalqabna. Arguyyaan wixata muddee 21 bari 2015 tunin raadoonii VOA televizyiinii fi raadoonii teessoo mootummaa Ameerikaa Washington DC irraa sanii dabruu jirtu akka mooltan ansoora haala keessan keessummeessa.
Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsi uumamee na yaaddesseedha. Mootummaan Ameerikaa jimaata darbee ibsa baaseen mataa oduu har'aati attam jirtu an jaallannee gammadaadha.
Hiriirri barattoota Oromiyaa maastar pilaanii Finfinnee falmuuf jalqaban irratti hedduutti miidhamee jedhama. Harda hiriirri dheeraa amma ilaalletti nama hedduutti hidhamee jechuun gabaasii ba'uu jira. Burundiin rakkoo siyaasaa guddaa keessa jirti. Itaanaan itti gaafatama koomishinii waldaa Afrikaa tokko immoo waldaa isaatii fi addunyaan adoo dhiigee dhangala'uu jiru teetteetiin ilaaluu hin dandeettu. Akka mu'eechaan yookaan immoo paartiin Suudaan kibbaa immoo waliigaluu fi paartilee mormituu biyyiira waliin mootummaa tokko qabaachuuf waliigaluu jiranii tuttun waan harrisanii qopheessin keessaa haq tokko oduun jalqabna jalanne.
Oromiyaa keessatti hiriira mormii gaggeeffame walqabatee walitti bu'iinsi uumame akkaan kan isa yaaddesse ta'uu mootummaa Yuunaayitid Isteets beeksisee jira. Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsa uumame lubbuu namaa hedduu galaafachuu isaa gabaasamaa jiru. Kana dhaga'uu keenya guddaa gaddinaa jedha mootummaa Yuunaayitid Isteets. Maatiiwwan namni jala ajjeefameefis gadda nutti dhaga'ameefsinaa jedheera. Ittaanaa dubbii himaa ministirii dantaalaa Maayik Toonar jimaata darbee ibsa kennaniin mootummaan Itiyoophiyaa mormii karaa nagaan gaggeeffamu eehama akka kennuuf komee dhugaan dhiyaataniif furmaata kennuuf mootummaan Itiyoophiyaa marii akka gaggeessuuf mootummaan Yuunaayitid Isteets ni hubachiisa jedhan. Mormitoonnis tarkaanfii jeeqamaa uumuurraa of qusatanii mariif akka of qopheessan ibsi kun hubachiiseera. Mootummaan Itiyoophiyaa karoora misoomaa falmii hordofsiise kana uummata waliin ituu hin mari'atiin hojiirra akka hin oolchine ifatti dubbateera ka jedhu ibsi kun mootummaan marii gaggeessuu waadaa seene kanas ni deeggarraa jedhan. Marii qaamota dhimmi kun ilaallatu hundumaa hirmaachise hatattamaan akka gaggeeffamuuf gaafanna jedha ibsi mootummaa Yuunaayitid Isteets baase. Jilli mormituu Sudaan inni jalqabaa simachuudhaaf jecha mootummaan Sudaan kibbaa qophiitti ka jiru ta'uu ibseera. Jilli duraa kan araartaa ta'an jeneraal Tabaan Dengaayin durfamu Paakaak irraa ka'ee gama Gaambeellaan Juubaa seena jedhama soraadhees.
Akka ministeri odeeffannoo Suudaan kibbaa Maayikel Makuuyee jedhetu mootummaan isaanii itti gaafatamtoota paartii mormituu tanaa itti gaafatamtoota mootummaa hedduu waliin ba'eetiin simata. Koreen paartii mormituu Suudaan kibbaa mootummaa waliin hojjechuuf biyya deebi'uu jiran walumattuuyyuu dhibbi jaha oole murnyaan biyya deebi'uu jiran. Warra har'a simachuu jiran kana hagayyi dabarte keessa mootumma tokko Suudaan kibbaa waliin qabaachuuf waliigalchaniitiin asirraan gahan. Jari kunin walitti hin qaqqajeeliniif malee sila armaan durattuu iyyuu mootummaa tokko qabaachuu fi biyyattisaatti deebi juubaatti dhufaatii jiraachuu dhufaatiin isaaniitii iyyuu keessumaa dhufaatiin jaraati iyyuu akka ministeri odeeffannoo mootummaa Suudaan kibbaa Makuuyeen jedhutti furmaata biyyi isaanii keessaa nagaa guddaa fiduu danda'a. Jar kana akka oduu himaa mootummaa jedhutti ministeroota maallaqaatii fi dinagdee dabaleeti ministeroota hedduutti ba'ee simata.
This is the body that will receive them at the airport and take them to their respective places of accommodation.
Akkana jedha koreetanitti jara kana diidi xuyyuuraa ba'eetiin simata achii gara lafa ulfinnaata qopheessaniif geessaniif waan jari gaafata kennaniif mootummaan Suudaan kibbaa dhufaatii jaraa simachuu fi gammachuu guddoon simata achiin duubatti akkuma irratti waliigalanitti hojii dabran. Walumaa waliigalteen tunin haga guddaan murnyaan dhufti jalqaba nam 150 dhufata lammeessoo ammoo 150 irratti dabalama tasadeessoo gara 390 walumattuuyyuu nama 611 biyya deebi'aa jedha. Bulchuutii Suudaan kibbaa akka biyyi bulchuu malan irratti wal dhabanii nami kuma hedduu dhumate miliyoonii hedduun baqatee biyyi keessa ba'e kan ammoo biyyi keessa baqate. Addunyaan biyyi ganna xiqqaan duratti addunyaa dabalamte taanaaf faluu fi qarqaarsi hedduu gochaafi turte akka jarri mootummaa tokko waliin qabaatu. Wamtaa teefuyyuu amma waliigalanii mootummaa tokko qabaatanii jennaan biyyi tanaa fi naannoo hedduullee furmaattaati.
Wiixataarraa Jibuutii keessatti walitti qabama amantii gaggeeffame irratti humnootiin nageenyaa dhukaasa bananiin namni hedduun ajjeefamu kanneen ijaan argan VOA ibsaniiru. namoonni jaan arganii fi gaazexeessonni Jibuutiirraa akka dubbatanitti hoogganaa amantii du'aan boqota yaadachuudhaaf uummata walitti qabame addaan bittinneessuuf jecha humnootiin nageenyaa yaalii godhan. Maddeen akka dubbatanitti humnootiin nageenyaa walga'iin sun akka hin gaggeeffanneef duraan dubbataniiru garuu kanneen qindeessan dhaga'uu didan jedhu. Oduu gabaasaan VOA Jibuutiirraa akka jedhutti namni lama ajjeefameera. Maddeen biraa immoo kanneen ajjeefaman kana caalaadha lakkoofsaan jedha. Kunis naannoo mormitoota maadhee jabaa taate keessatti yoo ta'u miseensa siyaasa mormituu kataan Omar Elmi Kaayir akka jedhanitti deeggartoonni mormituu kanneen miidhaman kana keessa jiru. Burundii keessatti okkara hammaataa jiru dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabaa jiruu fi dararaatti fufee yeroo jiru kanatti gamtaan Afrikaaf hawaasni addunyaa callisen ilaalu jechuudhaan aangoonni gamtaa Afrikaa beeksanii jiru. Komishinni gamtaa Afrikaaf itti aanaa durataa akka ta'an Erastus Mwenche akka jedhanitti humnooti nagaa eegsisan sanbata darbe kaawunsilii nagaaf nageenyaa kan gamtaa Afrikaan kan raggaasise yoo ta'u kunis hokkara kabiraanii akka hin kaane akkasumas lammiiwwan biyyattiif eegumsa gochuuf ta'uun ibsameera. Aangoonni mootummaa Burundii dilbata kaleessaa akka jedhanitti humnooti nageenya eegsisan biyyattii keessatti hin bobbaafamu jechuun kan dubbatame sanaaf deebii kennan. Kanneen nageenya eegsisan kun humnooti weerara qubachuuf jiranidha jedhu aangoonni Burundii. Uummanni Ruwaandaa yerootti aangoorratti turu kan ilaaleen heera biyyattii jijjiiruusaaf Pool Kagame har'a galateeffatanii jiran garuu irra deebi'anii filatamuu hin fedhuuf hin feene isaanii hin dubbanne. Pireezidaant Kagameen haasaa biyyoolessaa kan waggaa waggaan dhageessan kanaan eenyuyyuu bara isaa guutuu tajaajiluu hin qabu yeroon isaa yeroo ga'utti itti gaafatamarra jiruurra bu'u qaba jedhan. Kagameen barri aangoorra itti turan bara 2017 xumurama. Jijjiirama heeraa amma gaggeeffame kan umriin isaanii 58 ta'e Kagameen waggootii dhufan 17 jechuun marsaa jalqabaa waggaa 7 itti aanes waggootii 5 itti jiraniif aangoorra akka turan dhahama. Gareen Islaamik Isteet morman akka injifatan of amantaa akka qaban ta'uu pireezidaant Baraak Obaamaan dubbatanii yeroon koo ga'ee waajjira yeroon gadhiisutti jijjiiramni guddaan hin ta'aa jedhaniiru. Raadiyoo NPR jedhamu waliin gaaffiif deebii kan gaggeessan Obaamaan Islaamik Isteet jaarmayaa summaawaa fi hamaadha gaarii miti jedhan garuu jedhan gareen kun Yuunaayitid Isteetsi badii hamaa irratti geessisuu malu yoo uummanni Ameerikaa akkaataa jireenya isaaf safuu qabu irratti jijjiirama godhe duwwaa jedhan dhimmooti jiran tartiibaan yoo keenye gaarii ta'a jedhanii kun jaarmayaa Yuunaayitid Isteetsiin barbadeessuu danda'u miti garuu uummataa fi maatii keenya miidhuu danda'edhan kanaaf uummanni maaliif akka yaadda'u naagalaa jedhu pireezidaant Obaamaan. Maaddee to'annaa Ameerikaaf Afgaanistaan kan Afgaanistaan Baagraam lafa jiru sana cinatti warra eegdonni biskileeta mootaraatiin balaa geessisuu dubbiimaan neetoo mirkaneessanii jiru. Balaa kanaan loltoota neetoo 6 ajjeefamanii kanneen biroo 3 madaa'uun beekamee jira. Dubbiimaan neetoo Maayikel Laawonhoork akka jedhanitti qorannaan barbaachisu gaggeeffamaa jira waa'ee balaa kanaa jechuu isaaniiti. Maaddeeleen kun kan waraana Ameerikaa guddicha jedhamu kan Afgaanistaan keessatti marsariitii sabaa himaa hawaasaa irratti Taalibaan itti gaafatama fudhatee yoo xiqqaate nama 19tu ajjeefame hedduun isaanii loltoota Ameerikaati jedha oduun keenya kanu.
Tammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. horn@voanews.com iimeeyilii kenna. Kumree fuullee jennee Burundii rakkoo siyaasaa guddoo keessa jirti. Akka itti aanaan koomishinii waldaa Afrikaa Erasaatuu Mweenchaa jedhutti waldaan isaanii hawaasa addunyaa waliin ta'ee adoonamii mirgi dhabee laftillee jeeqamuu jirtu ittiin callisu. Koomishiniin kun eegi Burundiin waraan waldaa Afrikaa kan Burundiitti ergamu hin seensisuu jetteen duuba akkana jedhe. Itti aanaan oduu himaa mootummaa Burundii waraanni waldaa Afrikaa dhufuun ammoo akka humna irreen biyyi bulchuu dhufte ilaalamaa jedha. Jeems Batiitti oduu tan erge Tujubeet dubbisa.
Itti aanaa durataan koomishina nagaaf nageenya gamtaa Afrikaa Erastus Mwenchaa gamtaan Afrikaa ammayyuu mootummaa Burundii bira deebii sirnaa eegaa jiraa jedhan. garu gabaasaaleen Bujumburaan gaaffii loltoonni akka bobba'aniif dhiyaate fudhatama dhabsiisuusa dhugaadha jechuudhaan kun waan nama gaddisiisaati jedhan.
Well, that is a very sad development because when the decision was taken on Thursday, Burundi itself...
Kun waan nama gaddisiisu sababiin isaas murtiin sanbata darbe Burundiin dhimma ishee akka ofii dhiyeessitu carraan kennameefii ture. Murtiin sun kan ragaam erga ilaalchi Burundi yaada keessa galchamee boodaa jedhan. Ajaji humnootiin cimoo 1,500 ta'an kan gurmuu ittisaaf eegumsa Afrikaa jedhaman Burundii keessatti uumamu gareeleen Burundii keessaa marii akka geggeessaniif haala dandeessisu uumuuf jecha. Golli naga eegumsa akka tokkummaa mootummootaa sanbata darbe gareeleen Burundii martinuu dirqama isaanii hojiirra oolchuuf ergama kanaaf guutummaan walii galtee akka agarsiisan waamicha dabarsee jira. Biyyoonni Afrikaa kanneen biroonis loltootaaf humna poolisii akka gumaachan gaafatee jira. Mo'inchaan akka jedhanitti hojiin mootummaa isa kamiyyuu lammiiwwan isaaf eegumsa gochuudha garuu mootummaan Burundii garuu kana hin agarsiifne jedhan.
It's obvious that everybody is aware that people are dying in Burundi. We have seen attacks that have happened in the barracks.
Burundi keessaa uummati du'aa jiraachuu isaa martinuu quba qabaachuun ifaadha. Uummanni daandii irratti du'aa jiru reeffi gandeen Bujumburaa haga tokko keessaa walitti qabamaa jira. Yoo dirqama humnootii gamtaan Afrikaa qaban ilaalte eegumsaaf ittisa gochuudha. Sun immoo itti gaafatama mootummaa maraati. Kan nuti argaa jirru garuu kun ta'uu dhabuu isaatii jedhan. Mo'inchaan akka jedhanitti haalli jiru akkasitti itti fufa taanaan gamtaan Afrikaaf hawaasii addunyaa fixiinsi sanyeennaa geggeessamu callisee ilaaluun danda'u. Burundiin humnootii gamasitti akka bobba'aniif sirnaan akka deebii kennituuf kan gamtaan Afrikaa kenne guyyoonni afur yoo hojiirra oole gumiin nagaaf nageenyaa filannoo adda addaa jiru ilaaluuf yeroo argataa jedhan.
There is a very clear provision within the charter that the peace and security can resort to. But at this point in time, we hope...
Gumiin nagaaf nageenyaa akkaataa inni ittiin geggeeffamu chaartaricharra mul'inatti kaa'amee jira. Yeroo kanatti gaaffiin sirnaan Burundiif ergamuu isaanan beeka kanaaf deebii sirnaa eeguu qabna jedheen yaada. Sabaa himaarraa waan dhageenyeen geggeeffamuu hin dandeenyu sirnaan deebii isaan kennan dhageenye sana booda socho'uu dandeenyaa jedhan. Pireezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveenii hawaasa biyyootii Afrikaa gama dhihaa bakka bu'uudhaan tattaaffii jaarsummaa isaan hoogganan akka saffisu gochuuf gareeleen Burundii martinuu walii galtee akka agarsiisan gamtaan Afrikaaf golli naga eegumsaa akka tokkummaa mootummoota waamicha dabarsaniiru. Marii geggeeffamuuf fooyya'inni argamuu dhabuun gurmuun ittisaaf eegumsa Burundii keessaa akka hin uumamneef sababaa ta'ee jedhan Mo'inchaan. Yoo sochiin jiraate haalli gamasii jijjiiramaa dhufuun ni argama ka jedhan ittaanaa dura ta'an gumii nagaaf nageenya gamtaa Afrikaa Erastas Mo'inchaa marii geggeessamuuf haala akka mijeessaniif humnootii sana uumuun barbaachisaa ta'e jedhan.
Ammaan tan caqasuuf jirtan turraadhoonii VOA sagantaa afaan oromooti. Yaad qabdannu barreessanuu bilbila maqaan feesbuukii kennaa afaan oromoo @voanews.com akka ingiliffaa yoo barreessitan jechuudha. Amma immoo hiriira oromiyaa dabarra akka gabaas paartii koongireesii federaalistii oromootti irrallee hiriira oromiyaa keessatti nama hedduutti miidhame ka hidhame rasaasaan dhahamilleen hidhameef ka rasaasaan dhahamilleen nu jira jedhan miseensi isaaniitiif barattootaa fi nama hedduuttidha jira jedha koongireesiin federaalistii oromoo gabaas keessatti namoota itti gaafatamaa koongireesii federaalistii oromoo obbo Baqqalee Nagaa dubbise garisan deebisa.
Obbo Baqqalee, waa'ee mormii oromiyaa keessatti geggeessamaa turee fi waa'ee tarkaanfii mootummaa miidiyaaleen hawaasummaa yookaan sooshaal miidiyaa kanneen jedhaman oduuwwan adda addaa maxxansanii baasaa jiru. Waa'ee namoota hidhamanii, waa'ee namoota haaleelaman jedhanis waa hedduudha kan barreeffamaa jiru. Haalli jiru maal fakkaata? Dhaabni keessan odeeffannoo qabatamaa maal qaba?
Egaa dubbiin kun amma erga jalqabe 7 caalaa ta'eera. Akka waliigalaatti hammaataadhuma deeme. Fakkeenyaaf 7 darbe keessaa akka ibsa madrakitti ba'een gara nama 30 ture. Amma har'a kan ammoo nama gara 85 ol ka'eera lakkoofsi nama du'e. Isa duwwaatuun ta'in amma har'aan kana namoonni reebamaa jiru. Manni isaanii caccabee, diishiin isaanii qorqoorroo irraa bu'ee caccabaa jira. Informeeshinii akka isaaniin arganne ta'aa jiru. Namniyyuu wanti inni ta'u beekamaan jiru iddoo baay'eetti ragaa gahaa ta'e dhugaa'an jiru. Namoonni har'a dubbatan borga nama hin ukkaanfamu, hin reebamu. Najjoo irratti, qeellamme irratti, hawagalan irratti horro guduru jimmagannati irratti arsi dodola irratti namonni keenya baayyeen isaanii dhamaa jiru shaakkisa irratti botasfaayee oddoo gujiirraa obbo dagabaas waaqayyoo qeellama wallaggaarraa obbo masarat dhaabaa dodolarraa obbo ahmad hebboo baalerraa obbo huseen amdaa jarri kun hundumtuu warra filannoo darbe keessatti hirmate amma dubbiin dubbii gaaffii seera qabeessa maaster pilaanii ta'uun hafee namoota paarlaamaa jorgoman taajjabdoota ijoollee barattoota barsiisota kan hidhamaa kan reebamaa kan biyyaa dararamaa caakkaa bulaa jiranu waan akkasii ta'aa jira. Amma namni rakkina guddaa keessa jira jeeqama guddaa keessa galchaniiru nama inni kun baay'isee nama yaaddessaa mootummaan miidhaa guddaa kanarraan ga'aa jira. Biyyata keenya nu dhaga'an jiru maaster pilaaniin kun sirrii miti irratti mari'achuu qabna. Labsii Oromiyaan baase sirrii miti irratti mari'atamuu qaba dhaabbachuu qaba kan jedhudha kan nu baafne. Isaan immoo gadi bu'anii miseensota isaanii sassaabbanii warra akkana jedhu farra nagaatii warra akkana jedhu maaliidha egaa mormiidhuma waan hin taane gaggeessaa jiru. Isintu gaggeessee jedhu fakkeenyaaf samma ta'u kana. Dubbiin kun mana barumsaa xinnoo tokko Ginci irratti ka'e waa'ee cillimoon caakkaan isaa gurguramee namoonni dhuunfaa gatii gadaanaadhaan bitatani maaliif kun ta'edhanii barattoonni achii kaasan suni durumaa garaa namaa keessa waan jiruufi nam hundumtuu ka'e malee kun paartiin tokko yookaan dhaabni tokko hoogganee kan gaggeesse akka inni ta'etu beekamu. Of eeggannoo isa dhumaafaa jedhanii dhaanatti kennaa jiru amma fakkeenyaaf
waanumaan. Mee isatti hin dhufne Obbo Baqqalee lakkoofsa namoota gara 85 gaa'an jedhaman kana tarree maqaa namootaa kanaaf iddoo isaanii sirriitti hubattanii beektu ragaa qabatamaan waan mirkanaa'e.
Iddoo isaanii sirriitti baay'een isaanii Wallaggaa fi Lixa Shawaarraa Adaabbaarraa iddoo akkasiirraadha baay'een isaanii kan isaan ajjeefaman jara kana maqaadhaan sirriitti qabna of hirkaa. Waan qabatamaa ta'e waan firoonni isaanii namnis beekuudha namni naannoo sana kanaaf qabatamaadha wanti kun.
Gama biraatiin immoo diishiin caccabaa jira diishiin buqqifamaa jira eenyu kan diishii caccabsu maaliif kun mee kana naa ibsa maalin.
Egaa amma akka beekamutti har'aan kana amma fakkeenyaaf Oromiyaa miidiyaaneetii irraa buusaniiru isaatiin irraa buusaniiru. Diishii immoo ganda keessa deemanii isa namni dhiyeessu informeeshinii televizyiinii Itoophiyaa irraa argachuu dhabee yaada karaa tokkoo duwwaasa isaanii nama obaasanu isarraa bilisa bahuudha jedhee horii isaatiin dhiyeessu bitate manatti ol baanii warri cabsanu warruma raayyaadha kan kana godhu loltoota kan kana godhan bulchiinsa faa ta'aniitti kan kana godhan namni informeeshinii dhabuunsaa gaarii miti. Namni akka gaariitti ragaa odeeffannoo akkan arganne godhamaa jira biyyattii kana keessatti maal akka yaadame hin beekan.
Diishiin kun kan namoonni dhuunfaa bitatanii mana isaaniirra kaayyatan miti attamitti irraa fuudhu.
Egaa amma kan gaggeeffamaa jiru waanuma akka saamicha fakkaatudha malee mana namaatti ol ba'ee qabeenyaa namaa barbadeessee erga fudhatee maal jedhama. Amma fakkeenyaaf Najjoo irraa hoteela nama barsiisaa tokko keessa galanii caccabsanii mana namaa balbalatti cabsanii olitti galu seeraan buluun dhabamaa jira biyyattii keessa seera balleessaa jiru.
Gama biraan immoo doorsisni nurratti geggeeffamaa jira jettaniit kan dubbattan dhuunfaattan irra iyyuu gaheeraadha kan jettan mee maaltu ta'e na ibsaa.
Egaa wanti ta'e ani gara biiroo karaa deemaan ture kaleessa garaatti na eeggatanii makiinaa keessan galee makiinaa keessaa ergan galee booda siidha kan akkana godhu siini kan akkas godhu of eeggannoo sadhumaa of eeggannoo sii kennuu dhufnee naan jedhani maal ni balleessaan koo akka seera mootummaatti maaf nu ajjeestu maaf lafa keenya saamtu maaf nu darartu jedhanii dubbachuun karaa nagaatiin dubbachuun hin danda'ama seera mootummaarra jira. Kana malee mana namaa gubaa nama ajjeesaa jennee. Waan jenne hin qabnu waan haasofne hin qabnu kan nama ajjeesaa jiru kan ijoollee barattu iskiriptoo qabattee deemtu ajjeesaa jiru isin kanaaf attamitti nanaaf of eeggannoon hin dhumaa kennamuu danda'a. Maal jechuudha nama tokko ajjeesani haalicha furmaata kennuu hin ta'u. Dubbii biyyaa waan ta'eef rakkoon kun furmaata argachuu qaba namoota hidhuun hafuu qaba namoota karaa irratti qabanii reebuun hafuu qaba namoota ajjeesuun hafuu qaba. Warra du'anii gumaa kaffaluu qabdu. Maaster pilaaniin ni jedhamu kun immoo dubbii dhumti bu'uuraan nama hojjetame kun immoo mootummaadhaan hojiirra hin ooluu jedhame awwaajiidhaan haqamuu qaba. Heera mootummaatti hundoofneetu kan gaafachaa jiru. Paartii galmaa'ee biyya keessatti seera qabeessaan socho'aa jiruudha malee qabatamaadhaan nama ajjeesaa nama akkas godhaa jedhee wanti kaase hin jiru. dubbiin kinchi irratti ka'e kuni waan namni hundumtuu dubbii kana garaadhaa qabuudhaaf al tokkichi akka ibidda saafaa biyya keessa faca'e malee waan namni tokko gaggeessuu danda'u iyyuu miti kun. Otuu kana qalbiin isaanii beeku of eeggannoo gara maaliitti deemuun kun sirrii akka hin taanedha. Jarri garuu of eeggannoo isa dhumaatii naan jedhaniiru anaan iyyuu.
Eenyummaa jara kanaa beektu waraqaa eenyummaa waan isinitti agarsiisan jira.
Waan tokko iyyuu natti agarsiifne ani gaafasuman kaleessuman isaan arge karaarra deemaan ture karaarra itti gaasiniin haasa'u barbaannaa kan naan jedhan.
Namoota akkamiitu uffata siviilii uffatamu?
Uffatuma siviilii uffatu.
Mootummaa bakka buuneetiidha kan isaan siniin jedhan?
Of eeggannoo sadhumaa sinii kennuu dhufnee naan jedhan.
Deebii maalii kennitaniif sin?
Ani deebii nan kenneefi wanta nan hojjedhu hundumtuu seera qabeessa. Waan seera ala ta'e waan heera mootummaarra hin jirre miti. Oromoon maaf ajjeesama gaaffiinsaa dhaga'amu? Lafti isaa maaf saamama jennee seeraan hiriira ba'uus hin dandeenya. Gaafachuunis mirga keenya. Waraqata barreessine ministeera muummichaatti kennineerra, paarlaamaatti kennineerra, federeeshiniitti kennineerra. Inni kun yakka miti kana taanaan miti ammayyuu itti fufaa jetteetu dubbachaa jirta. Sadhaanii naan jedhan maalii qabsoo karaa nagaatti fufuuni nama tokko nama lama immoo akkasitti ajjeesanii qabsoo kana dhaabne jechuun hin danda'amu. Dubbiin kun sirrii itti ilaalamuu qabatu waan gara biraatti hin jijjiiramu jedhee man deebii kennee faana akkan hojjette akkan qabne itti mee.
Amma walumaa galatti haalli mormii Oromiyaa keessatti geggeessamaa ture sadarkaa maalii irra jira?
Haalli amma baay'isee sodaa guddaa keessa galeera sabni keenya. Gadi bahee ol galuu hin danda'u. Bakka hedduutti loltuutu jira. Amma har'a kan hawaa galaan itti hiriirri ture ijoollee rukutamteeti. Jimmaa gannatiitti nama furmadaa'eera rasaasaan. Iddoo baay'eetti wanti kun akkas ta'aa jira. Fakkeenyaaf amma haayira irratti barattoota sassaabanii hojjettoota mootummaa sassaabanii ijoollee keessa mallatteessaati mana barumsaatti gashaa'ee jiran akka isaan du'anu mallatteessinaa himaa jennee mallatteessinaa jedhan. Dubbiin kun furmaata argachuu kan qabu sadarkaa mootummaa biyya bushuuni. Wanti kun sirrii akka hin taane hubatame loltuun kun biyya keessaa bahuu qaba. Warri hidhaman hiikamuu qabu. Ajjeechaan dhaabbachuu qaba. Inuman ajjeesaa inuman hidhaan immoo sirriin ta'u biyyaafis mootummaadhaafis saba kanaafis gaarii miti. Amma sabni keenya sodaa guddaa keessa jira. Karaarra deemuu dadhabeera. Waa hojjetatee galuu dadhabeera. Gabaa nagadatee galuu dadhabeera. Loltuu biyya hundaa bobbaasanii Oromiyaa keessa jira. Oromiyaa loltuudhaan bulaa jirti.
Barreessaa Kongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Baqqalee Nagaa ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Isinis galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya godinaa Shawaa kaaba lixaa aanaa tolee naannawa magaalaa baantuu dhokadheen jira ka jedhe barataan sodaa nageenya isaaf akka maqaan isaa himamu hin feene tokkos haala naannoo sana akkana jechuun naaf ibse.
Yaa lamaa fi akkanaaf guyyaa sadii fi nuta waraanaa gaazii irraa bittisanii turanii halkan qotee bulaa irra deemanii dhaqataa barattoota kaan mana hidhaatti bu'uuraa kaan caccabsaa ture. Kamisa darbee gabaa Abeebee jedhamtu irratti barattoonni hiriira nagaa ba'anii turanii dhaadannoowwan adda addaa gaafa taasisan kora bittinneessa dursa dhiyeessanii agaazii booda irratti fidanii aga nama torba lubbuu isaanii dabarsanii turanii.
Nama torbata ajjeesameedha ka jettu kun gabaa Abeebeetti eessa gabaan Abeebee kun?
Magaalaa xiqqoo wayiiti magaalaa aanaa tolee keessa jirtudha. Achitti guyyaa gaafa sanaa. Namoonni amma kanaa lubbuu isaanii baheeraa kumni isaanii qaamaa hir'ataniiru. Guyyaa sanarra dabalee guyyaa jimaataa guyyaa qidaamee walitti fufiisan agaazii kallattii hundaanuu naannoo kallattii afurii kanaan uummata dhoksanii uummata keessa galchanii turanii. Sanarraan kan ka'e barattoonni illee eessaa dhiyeessitan fidaa jechuudhaan abbootii ijoollee illee irra deemanii tokko tokkoon. Mana dhuunfaarra deemanii hagaa maatii qabanii dhaqqatu ijoollee manarra deemanii reebu walumaa galatti immoo magaalaan baantu akka jechuun agaaseedhaan to'atamtee jirti. Namoonni hedduudha kan qabamanii kan immoo bakka isaan geessan wallaalee namoota muraasa wayiidha. Baadiyyaa gandoota aanitti keessa jirurra humni isaanii baay'ee waaffaca'ee jiru. Yeroo ammaan sana halkan qotee bulaan qaxaqatamaa jira. Barattoonni immoo aga bosona keessa deemanii barbaadutti jirani kuni hallayyuma keessa jiraata jechuudha. Akka aanittitti aga bultii sadii kanaaf namni midhaan illee bishaan illee osoo hin jennee hallayyaa keessa illee bosona keessa illee jiraataa jira jechuudha.
Godina Wallaggaa lixaa magaalaa Ayiraa keessa namni jiraatan tokkos hidhaaf doorsisni naannawa keenyatti hedduu hammaate jedhu haala magaalaa ollaa sanaa ka callee aanaaf ibsuudhaan kan isaan jalqaban.
Guyyaa har'aa naannoo Callee Aollee naannoo callee sana ka wanta tokko hin seenne jarri timoota matanii jaasolii keewwatanii cufamee jira. Gullisoo keessi ammaaf nagaadha. Naannoo irratti torban darbe gaafa roobii jechuudha. Dubartii beessee waggaa tokko hin finne ayyaanee xibabuu nama jedhamtu dubartii mana bunaa qabdu bunii gaaddusa godhamtu jara kana reebanii abbaa manaa biratti reebanii abbaa manaa biratti caccabsanii fuudhanii dhaqanii guyyaa lama mana hidhaa keessa tursanii gadhiisan. Guyyaa kaleessaa uummata yaasanii barattoonni akka dhuftanii ofii keessanii farramtanii isaaniif farramanii akka galan jennaan uummanni nuyi farramnee ijoollee keenya ajjeesaa inni isinitti laannu wanta qabnu irraa hojjechiinuu bira jiraattu guyyaa irraa aanolee keessa ganda keessa deemanii namoota reeba tumanii caccabsanii mana hidhaatti tumaa jiranii gashaa jiru. Innaa uummanni eega jiraachuu hin dandeenye ijoollee keenya dhala keenya nuyi jalatti rukutee ajjeesuuf gochaa kana irratti godhatee hin jiraannu nuyisi. Dura ofii keenya dhumnaa jedhanii dubbataa jiru. Nama 500 ta'u kan hidhaman. Nama 500 ol ta'u mana hidhaa Ayiraatti hidhamanii jiru. Achi dadhabeennaan waajjira tirsii ta'etti naqanii jiru.
Dhaggeeffattoota keenya imannaalee jiraattota barattoota godina adda addaa irraa dhiyaateef akkasumas paartii koongireesa federaal oromoo irraa imannaa dhiyaateef deebii aangawoota mootummaa federaalaaf kabulchiisa naannoo oromiyaa argachuudhaaf hedduu carraaqaa jirraa gammaattiin argannee akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'u sin beeksisna.
Kamsa kasuu jirtan turraa dhanii VOA sagantaa afaan oromooti. Yaad qabdannu barreessaa nu bilbila afaan oromoo @voanews.com maqaa feesbuukii kennaati. horn@voanews.com ammoo maqaa iimeelii kennaati. Yaad qabdannu barreessaa nu bilbila jecha qophiteen fixuu hunduratti meeshaa balii kan irra kenna waan of dabarraa isaatti qaban. Tanumaa yaad qabdannu barreessaa nu bilbilaa gam kennaa nagaa keessi nu bulaa bora olaa garraam sagantaa afaan amaaraa jalqaba.